Pirmām kārtām man būtu ļoti svarīgi izvēlēties drošu galamērķi, jo īpaši šajā laikā, kad pasaulē notiek visādi nemieri un dažādi notikumi, iepazīties ar informāciju par situāciju konkrētajās ārvalstīs un saprast, vai uz šo te ārvalsti ceļot ir droši, var ārlietu ministrijas mājaslapā. Tur ir atrodama informācija par vairāk kā 150 valstīm un to teritorijām. Noteikti drošāk ir ceļot pa Eiropu, bet var arī ceļot uz tālākām valstīm, ko mēs arī novērojam, ka cilvēki diezgan aktīvi dodas, lai gan pārziemotu, gan attālināti strādātu. Izvēloties doties tālākā un ilgākā ceļojumā, noteikti ļoti svarīgi ir rūpīgi sagatavoties. Palīgs varētu būt ceļot droši mobilā lietotne. Šeit pār atrodam visā pamata informācija, vienu vietu par visu, kas nepieciešams ceļojumam. Gan kā gatavoties ceļojumam, gan arī varbūt noderīgi ārkārtas situācijās ārvalstīs, jo satura visu mūsu pārstāvniecību ārvalstīs kontaktus un arī konsulārā departamenta kontaktu informāciju. Tāpat saiti uz ceļojumu brīdinājumiem, tāpat arī informācija par valstīm, kur var doties bez vīzas un dažādus ieteikumus ceļotājiem.